Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýuly, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan internetiň nurgatlaryny hassa berip toglaýar. Issyk howadan aljyrap hastahanalara ýüz tutýan polisiýa işgär köpelýär. Itleri bilýän durma garşy çykýan aşgabatlylar prezidenti ýüz tutduwy beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinlän. Olar bilen sizi men, Ýogsun Anna Urban tanış edýärin. Orsiýetiň Goranmak ministrligi 28-nji ýuly öten agşam Moskwa sewtindäki obýektlere edilen dron hüjümini puja çykaranlygyny aýtdy. Ministrligiň beýanatynda tasdiklenmegine görä pilotsuz uçar ýurdun howa gorag güýçler tarapyndan ýok edildi. Emma beýanatda pilotsuz uçaryň anyk nirede urulyp ýykylanlygy ýa-da onuň anyk haýsy desgany nyşana alanlygy aýdylmaýar. Moskwanyň şäher häkimi Sergey Sobyanin hem öz Telegram kanalını öten akşam Moskva hücum etmek sinansının bolanlığını, yönü ölenlerin bolmanlığını, yetki çekilmenlığını aitti. Birleşen Milletler Roması'nın baş sekretari Antonio Guterres 27-nji ýylda käbir ýurtlara berilen azoglak sadakanyň soňky bir ýylda Ukraina näsini Gara deňizi arkaly howpsuz eksport etmäge ýol açan şertnamanyň möhletiniň uzalmazlygy netijesinde dören agyr ýagdaý ýeňledip bilmejekdigini öýdürdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şu hepde Sankt-Peterburgda geçirilen Russiýa-Afrika sammitini mut berilijek Rus garlasynyň Ukraina näsiniň ornuny tutçokduğuna aýtdy. Japon hükümeti 28-nji ýylda çap edilen hasabatyny Hytaýyň höjjetligi sebäpli 2-nji jahan urşundan bäri özüniň iň gerwet howpsuzlyk wehimleri bilen ýüzbeýiz bolýanlygyny we harby kuwwatyny has güýçlendirmek üçin täze strategiýany durmuşa geçirjekdigini öýdürdi. 2023-nji ýyldaky goranş ak kagady hökümet dekabr aýyna gapma garşylykly täze milli howpsuzlyk strategiýasyny kabul edilýär taýýarlanan ilkinji hasabat olup Japoniýanyň uruşdan soňky siýasatynyň özüňi gorumak üçin güýjlenmegi çäklendirmekden ýa-da çekilmek bolup görnýär. Täze hasabatda aýdylmagyna görä Hytaý, Russiýa we Demirgazyk Koreýa 2-nji jahan uruşy gutarylýary iň agyr we çylşyrymly howpsuzlyk gurşagynyň döremegine goşant goşýar. Avgust aýynyň başyna Aşgabatda 3 merkezi Aziýa ýurdunyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Täjikistanyň prezidentleriniň Serdar Berdimuhammedowyň, Şavkat Mirziýoýewiň we Emomaly Rahmonyň ýokary derejeli gepleşikleri geçirler. Türkmen diýminiň maglumatyna görä, bu ýurtlaryň daşary işler ministrleri Raşit Meredow, Bagtyar Saýidow we Sirojetdin Muhriddinow 26-njy ýylda wideo arkaly bu sammiti geçirmek üçin görülmeli çäreleri ara alyp maslahatlaşdylar. Termedin Özbegistanyň gün ortasynda yerleşýän Serhet şäheriniň öňki häkimi korrupsiýa aýplamalary esasynda 11 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Terme şäher kadiýeti 27-nji ýylda Israil Hudaýberdiýewi ogurlukda wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda, para bermekde we pul ýuwmakda günäli tapdy. Hudaýberdiýew şäher häkim wezipesinden sentýabr aýyna tutsak edilenden soň boşadyldy. Ol 2017-nji ýyldan bäri termeden häkim bolup işleýärdi. Aleksey Navalnyň egineşleri Putin ganhor atly aksiýa geçirjekdiklerini ygrany etdiler. Bu çäre Navalnyň zäherlenmeginiň 3-nji ýyl dönümine 20-nji awgustda gabat geçirler. Gorky, zorluk adam öldürmek. Putiniň häkimiýeti 20 ýyldan gowrak wagt bäri şu zatlar arkaly saklanyp gelýär. Putiniň goňşy ýurt bilen 21-nji asyrdaky iň ilkinç we manysyz, günni ýüzlerçe we müňlerçe adamyň ölýän urşuny sebäp boldy diýip Navalnyň toporunyň sosial gormlardaky beýanatyna aýdylýar. Oppozisioneriň egineşleri howpsuz ýurtlarda ýaşaýanlary 20-nji awgustda bu çäre gatnaşmak üçin çykmaga çağırdylar. Navalnyň topary Putin ganhor jümlesi bilen video ýazgetme we listowkalar hemde agitasiýa materiallaryny sosial ulgamlarda paýlaşmak soraýarlar. Siz soňky habarlardan